Tässä tosiaan kyse on laajasta 12 säädösehdotuksen paketista, joka on suurimpia kokonaisuuksia, mitä EU:sta on koskaan yhdellä kertaa tullut. Jos lyhyesti kerrataan, niin EU päätti yhdessä keväällä, että vuoden 2030 päästövähennystavoitteita nostetaan tuonne 55%, ja vuoteen 2050 mennessä EU pitäisi olla hiilineutraali. Ja tavoitteet päätettiin, mikä käänteen tekevää oli, kirjata myös laiksi. Ja nyt komissio antaa ehdotuksensa siitä, miten EU pääsee tähän asettamansa tavoitteeseen. Tässä kammataan nyt läpi käytännössä kaikki ilmastoon vaikuttavat sektorit, eli teollisuuden päästöt, päästökaupan kautta, liikenteen, asumisen, maatalouden päästöt, uusiutuva energia, energiatehokkuus ja tietenkin metsien käyttö, eli hiilinielujen kasvattaminen ja biomassan käyttö. Eli lähtökohtaisesti kaikkea nipistetään tiukemmaksi.
Eli isosta paketista on kyse, ja tähän pakettiin liittyen on jo tullut vuotoja sen sisällöstä, mutta miten tarkkaan jo nyt tiedetään, että mitä sieltä on tulossa?
No ei vielä ihan kovin tarkkaan. Pakettia viilattiin viimeiseen asti, ja vasta tuossa eilen puolen yön aikaan saatiin vahvistus siitä, että julkistus ylipäätään tulee tänään iltapäivällä, eli komissio on tehnyt töitä paketin kanssa aivan viime metreille asti. Jonkin verran ennakkovuotoja tosiaan on tullut, kuten se, että päästökauppaan oltaisiin ottamassa mukaan ainakin tie- ja meriliikenne. Lisäksi uusiutuvan energian tavoitetta on puhuttu, että vuodelle 2030 nostettaisiin nykyisestä 32% 40%. Ja lisäksi on metsien ja maankäytön osalta puhuttu, että hiilinieluille tulisi maakohtaiset tavoitteet vuoden 2025 jälkeen. Tässä esimerkkejä siitä, mistä on puhuttu, mutta tosiaan valmistelu on jatkunut viime metreille, niin vasta kun paketti iltapäivällä julkistetaan, niin voidaan varmistua näistä asioista.
Mistä se kertoo, että tämän asian valmistelu on mennyt näin viime tippaan? Minkälainen kuhina siellä Brysselissä tällä hetkellä ja viime iltoina on ollut?
Aikamoinen kuhina, ja tietysti tämä kertoo ennen kaikkea siitä, että kyseessä on 27 jäsenmaan kokonaisuus, kyseessä on iso lakipaketti. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Tässä on tällainen tietynlainen mosaiikki, jossa kaikki osa-alueet pitää ottaa tarkasti huomioon. Ja mikä tietysti ensiarvoisen tärkeää, niin komission on pitänyt pohtia myös tarkasti, että mitä se julkistaa, millä tavalla, millä sanamuodoilla. Tavoitteiden pitää olla riittävän kunnianhimoiset. EU on sitoutunut merkittäviin päästövähennyksiin, joiden pitäisi lähteä nopeasti käyntiin tai tiukentua nopeasti, mutta samalla pitää huolta siitä, että jäsenmaita ei kättelyssä ajeta poteroihin. Eli sitten kun jäsenmaat ja parlamentti tästä neuvotteluja jatkavat, niin asetelmat ovat kunnianhimoiset, mutta saavutettavat.
Ilmastopaketissa Suomea on kiinnostanut erityisesti, miten siinä käsitellään metsiä, liikennettä ja tuontisähköä, niin mitä näistä teemoista tiedämme tällä hetkellä?
No tiedämme, että kyllä niitä noihin paketteihin sisältyy. Metsien käyttöön tulee varmasti jonkunlaisia rajauksia. Siitäkin on puhuttu, että nämä metsätalouden metsänomistajien pahimmat pelot eivät toteutuisi. Hiilinieluja varmasti halutaan jollain tavalla kasvattaa, mutta toisaalta myös kompensaatioista, rahallisista kompensaatioista on puhuttu. Ehkä suuressa kuvassa vanhat metsät, tukkipuun laittaminen energiakattilaan ovat sellaisia, mitä EU tai komissio haluaisi tässä vaiheessa rajoittaa, mutta se kuinka paljon ne Suomeen vaikuttavat, niin sekään ei ole välttämättä kovin selvää. Suomi on kuitenkin pitänyt myös vanhoista metsistään hiilinieluista huolta ja tukkipuuta meillä energiakattilaan ei laiteta siinä määrin, mitä jossain Itä-Euroopassa. Liikenteen osalta tietysti kiinnostaa meriliikenteen päästökauppa, nousevatko rahtikustannukset. Tietysti tien päällä polttomoottorien tuotantoon, energiaverotukseen on tulossa muutoksia joka tapauksessa. Täältä luultavasti kiritystä siihen. Venäjän tuontisähkön kuvio on vielä auki, eli on spekuloitu, että sähkö saattaisi olla mukana tässä uudessa hiilitullijärjestelmässä. Mutta onko näin? Kallistuuko Venäjän tuontisähkö? Sitä ei vielä tiedetä. Ja kaikkineen ehkä tähän lopuksi pitää vielä muistaa, että julki tulee tosiaan ehdotuksia, joista aletaan nyt sitten vasta neuvotella. Ja Suomen kannalta vaikutusten odotetaan olevan myös positiivisia siinä mielessä, että Suomen ilmastotavoitteet ovat kunnianhimoisempia kuin nämä EU:n yhteiset tavoitteet ja EU:ssa keskimäärin, joten Suomen elinkeinoelämälle on luvassa myös mahdollisuuksia.
Kiitokset näistä kommenteista, Ylen EU:n erikoistoimittaja Janne Toivonen, ja mukavaa päivää jatkoa sinne Brysseliin.
Kiitos.
Sitten jatketaan täällä keskustelua studiossa. Täällä studiossa kanssani on energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä, ja etäyhteydellä keskusteluun osallistuu Sitran vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen. Tässä saimme Janne Toivoselta aika kattavan selvityksen siitä, että mitä sieltä on mahdollisesti tulossa, mutta Jukka Leskelä, minkälaisia ajatuksia sinulla on kun odotellaan tätä paketin julkaisua?
No, ensiksi täytyy sanoa, että hyvin niin kuin innostunut ja innostuneena ja kiinnostuneena odotan tätä pakettia. Et ollaan aika pitkään odotettu tätä, tämä on ollut komission työohjelmassa, ja nyt kun EU sai päätettyä päästötavoitteen kiristyksen, joka on ihan välttämätön, että me pysytään tässä Pariisin ilmastosopimuksen mukaisessa tavoitteessa, niin kun saatiin kiristettyä tämä tavoite, niin on selvää, että tämä muu lainsäädäntö, mikä EU:ssa on olemassa päästöihin liittyen, niin täytyy laittaa linjaan sen kanssa. Tässä on paljon sellaista, tämä kokonaisuus on ehdottomasti hyvä. Tässä on kaikki paketit ja elementit, joita tarvitaan. Kyse on sitten viime kädessä siitä, että miten ne sopii yhteen ja kuinka yksityiskohtaiseksi ne menevät. Jos ne menee liian yksityiskohtaiseksi, silloin niissä tulee niin kuin toimeenpanon kanssa eri jäsenmaissa, eri teollisuuden toimialoilla esimerkiksi tulee ongelmia. Silloin mennään niin kuin vikaan. Ja sitten jos vastaavasti ne sopii huonosti yhteen, niin tulee epäjohdonmukainen investointiympäristö yrityksille. Mutta kaikki edellytykset tällä hetkellä on vielä siihen, että kun ei vielä nähtykään, mitä on tulossa, ja tätä päätöksentekoa tullaan tekemään pari seuraavaa vuotta tästä, niin että me saadaan tästä oikein hyvä kokonaisuus siihen, että EU toteuttaa ilmastopolitiikkaansa, siirtyy ilmastoneutraali energiajärjestelmään ja vahvistaa omaa taloutta.
Energiateollisuus on osoittanut huolensa siitä, että tuleeko juuri näitä päällekkäisiä tai jopa osin ristiriitaisia säätelyä koskien tätä pakettia. Niin mitä teidän näkökulmasta tulisi tehdä, että tältä ristiriitaiselta säätelyltä vältyttäisiin?
Oleellista on oikeastaan se, että fokus pidetään tässä ilmastotavoitteessa, eli päästöjen määrätietoisessa vähentämisessä eri sektoreilla eri keinoin ja nielujen vahvistamisessa. Ja sitten se haaste on se, että tähän rinnalle tahtoo tulla sitten aika paljon muita tavoitteita, joita sitten eri syistä halutaan ajaa yhtä aikaa. Osa varmasti ihan perustellusti ja eri lähtökohdista, mutta et sieltä tulee usein ne päällekkäisyyden ongelmat. Ja toinen oli tosiaan tämä yksityiskohtaisuuden välttäminen se, niin kuin tarpeettomissa asioissa.
Oras Tynkkynen, tämän paketin sanotaan olevan jopa tuhansia sivuja pitkä, ja näiden 12 säädösehdotusten on pelätty menevän osittain päälle, niin jatko saman huolen kuin energiateollisuus?
Suurin huoli on se, että ilmastokriisin ratkaisemiseksi meidän pitää leikata päästöt nollaan nyt tulevien vuosikymmenien aikana, ja se on iso urakka eurooppalaisilta ja se on iso urakka meiltä suomalaisilta. Ja jos siinä onnistutaan, niin sillä taataan parhaiten meidän edellytykset tulevaisuudessa. Toki sitten samaan aikaan tärkeää, että ilmastotoimet on kustannustehokkaita, ne on tutkimukseen perustuvia ja ne on kokonaisuuden kannalta järkeviä ja kestäviä, mutta iso kuva kannattaa pitää mielessä. En hirveän paljon kanna huolta siitä, että päällekkäistä ohjausta tulee, koska jossakin tapauksessa se voi olla ihan perusteltua ja välttämätöntä. Ajatellaan vaikkapa energiatehokkuuden parantamista. Joku voi ajatella, että kun päästökauppa kerran vaikuttaa energiantuotantoon, niin sitten energiatehokkuuteen ei niinkään tarvita enää ohjauskeinoja, mutta me tiedetään hyvin, että vaikkapa rakennuksissa energiatehokkuusparannukset etenee verkkaisesti pelkästään energian hinnan kannustamina, ja silloin tarvitaan myös muita ohjauskeinoja. Ja uskon, että tästä kokonaisuudesta saadaan sellainen järkevä, että sieltä löytyy toimivat ohjauskeinot kuhunkin käyttöön ja kullakin sektorille.
Minkälaisia ohjauskeinoja energiateollisuus kaipaa?
Meillä on erittäin hyvä ohjauskeino, EU-laajuinen päästökauppajärjestelmä, joka koskee nyt prosessiteollisuuden ja energiantuotannon ja EU:n sisäisen lentoliikenteen päästöjä. Ja siellä on päästöt vähentyneet tavoitteiden mukaisesti ja se tapahtuu verrattain kustannustehokkaasti ja on johtanut siihen, että yritykset ovat siirtäneet tämän ilmastopolitiikan osaksi strategiaansa ja sitä kautta se tuo ehdottomasti vauhdikkaasti tuloksia. Nyt ilmeisesti komissio aikoo ehdottaa liikenteen ja lämmityksen osalle omaa erillistä päästökauppajärjestelmäänsä ja mä uskon, että se voi olla aika kiinnostava ja hyvä tapa saavuttaa hyviä tuloksia myös niin kuin liikenteen ja lämmityksen osalta, varsinkin kun nyt sekä lämmitykseen että liikenteeseen on tarjolla paljon kustannustehokkaita vaihtoehtoja perinteisen fossiilienergialähteisiin perustuvien ratkaisujen rinnalle. Ja vaihtoehtoiset käyttövoimat liikenteessä ja tietysti sitten lämmityksessä erilaiset sähköön perustuvat lämmitysratkaisut, lämpöpumput ja muut, niin sitä kautta se voi olla itse asiassa varsin kustannustehokasta tämä fossiilienergiasta irtautuminen näillä sektoreilla, jos tämmöistä tehokasta ohjauskeinoa käytetään.
Suomessa tästä paketista on erityisesti tämä metsäasia ollut viime päivinä esillä, mutta sitä aihetta on käsitelty jo Ykkösaamussa viime viikolla ja tullaan mahdollisesti käsittelemään myös lähitulevaisuudessa, joten tässä keskitytään muihin teemoihin. Mutta jos nyt keskitytään näihin vuotoihin, jotka ovat tulleet tähän pakettiin liittyen, niin alustavien tietojen mukaan komissio olisi nostamassa uusiutuvan energian tavoitetta ja Suomen näkökulmasta erityisesti biomassan käyttö ja biopolttoaineisiin koskeviin säännöksiin kohdistuu erityistä mielenkiintoa. Oras Tynkkynen, millainen puupohjainen energia tulisi laskea uusiutuvaksi energiaksi? Olen ymmärtänyt, että ympäristöjärjestöillä on hieman eri puraa siitä, että mitä sen tulisi olla.
Sitran tuoreen selvityksen mukaan meillä on EU-tasolla aika rajallisesti kestävää biomassaa käytettävissä, joten sitä ei riitä joka käyttökohteeseen. Ja silloin on tärkeää ohjata sitä ensisijaisesti sellaisiin kohteisiin, joissa saadaan suurimmat hyödyt ilmastopäästöjen vähentämisen kannalta. Ja se tarkoittaa erilaisten tuotteiden valmistamista, missä suomalainen teollisuus on perinteisesti oikein hyvä. Mutta se tarkoittaa myös sitten energiakäyttöä sellaisessa kohteessa, kuten vaikka lentoliikenteessä, jossa muita kestäviä vaihtoehtoja aika rajallisesti tarjolla. Sitten taas perinteisessä sähkön ja lämmön tuotannossa ainakin pitemmällä aikavälillä bioenergian rooli voi olla varmaankin aika rajallinen, koska sitä kestävää biomassaa ei kaikkeen tosiaan riitä. Ja kaikessa pitää tietysti huolehtia siitä, että kun biomassaa tarvitaan ja käytetään, niin sen täytyy olla myös meidän luonnon monimuotoisuuden kannalta kestävää.
Jos olen ymmärtänyt oikein, niin energiateollisuudella on mielenkiintoa juuri koskien tätä biomassa-asiaa.
Niin, meillä on sellainen tilanne tietysti, että valtaosa EU:n uusiutuvasta energiasta on erilaista bioenergiaa, siis selvästi yli puolet uusiutuvasta energiasta. Ja tietysti jos uusiutuvan energian tavoitteita kovasti lisätään, niin silloin varmasti se osa, joka on iso siitä, niin se ei voi kauheasti pienentyä, että se on ihan tämän tavoitteen kannalta. Mutta ehkä tässä Suomen näkökulmasta tässä oleellista on se, että meillä tämä bioenergian käyttö perustuu ja sen tulee mielestäni perustua sellaiseen puun käyttöön, että se puu on muusta syystä kaadettu ja siitä käytetään niitä osia, jotka ei sitten ole olleet riittävän arvokkaita siihen jatkojalostukseen. Eli meillä kun hoidetaan metsiä, tulee ensiharvennuksista pienpuuta, metsähakkuista tulee metsätähteitä, kun otetaan metsäteollisuuteen sieltä puuta ja sitten siellä teollisuuslaitoksella syntyy sahanpurua, kuorta ja sitten syntyy vielä erilaista jätepuuta rakennuksista ja muusta. Näitä kun käytetään energiantuotannossa, niin en pitäisi mitenkään ongelmallisena. Ja tietysti nyt on Suomen ehdottomasti varmistettava tässä omassa edunvalvonnassaan, että tällainen kiertotalouteen perustuva energiankäyttö on jatkossakin mahdollista. Itse en pidä hyvänä sitä, että alettaisiin ohjata jollain lainsäädännöllä, että mihin mikäkin puun osa menee. Markkinat kyllä pitävät huolen siitä, että se ohjautuu fiksusti.
Vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen Sitrasta. Ovatko nämä EU:n ilmastotavoitteet saavutettavissa ilman, että tätä energiapuuta hyödynnetään?
Kyllä se mahdollista on, mutta se edellyttää sitä, että muita uusiutuva energian ratkaisuja pystytään edistämään vauhdikkaasti ja tarkoittaa meidän yhteiskunnan sähköistämistä ja sitten sen sähkön tuottamista vaikkapa tuulivoimalla, jossa on todella isot mahdollisuudet, tarkoittaa uusia polttoon perustumattomia ratkaisuja lämmön tuotannossa, vaikkapa geotermistä energiaa tai lämpöpumppuja. Ja näihin tarvitaan nyt sitten vauhtia ja osaltaan toivottavasti myös tänään julkistettava EU-ilmastopaketti sitä vauhtia tuo, ainakin siinä suhteessa, kun asetetaan kovat, toivottavasti rohkeat tavoitteet uusiutuvan energiaosuuden kasvattamisella ja myös sitten näillä bioenergian kestävyyssäännöillä voidaan ohjata näihin uusiin ratkaisuihin.
Olen täsmälleen samaa mieltä tästä, että se keskeinen keino kuitenkin näihin ilmastotavoitteisiin on ehdottomasti se, että me voidaan fossiilienergia korvata esimerkiksi sähköllä. Että bioenergia on rajallinen resurssi ja se on jo esimerkiksi Suomessa aika mittavasti käytössä, että se ei voi merkittävästi enää kasvaa sen käyttö. Et kyllä se kasvu ja korvaaminen, mikä Euroopan tasolla tulee ehdottomasti sähköistymisestä ja me tarvitaan siihen paljon uutta sähkön tuotantoa, erittäin vahvat sähköverkot ja niihin panostaminen. Tämä on niin kuin keskeisin keino.
Komissiosta vuotaneiden tietojen mukaan päästöoikeuksien ilmaisjakoa vähennettäisiin ensin puoleen nykyisestä vuoteen 2030 mennessä ja se päättyisi aikaisintaan vuonna 2035. Ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n mukaan päästöoikeuksien riittävä ilmaisjako ja sähkökustannusten kansallinen kompensaatio ovat tarpeen jatkossakin, niin Oras Tynkkynen, jos EU:n tavoitteena on laskea päästöjä näin paljon ja näin nopeasti, niin miten kauan meillä on vielä varaa näihin päästöoikeuksien ilmaisjakoihin?
No sen paremmin ilmaisjako kuin kompensaatiokaan ei suoranaisesti vaikuta ilmastopäästöihin. Kyse on enemmänkin tällaisista teollisuuden kilpailukykyä turvaavista toimista ja sen takia ehkä kysymys on enemmän siitä, että kuinka paljon halutaan maksaa eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyvyn vahvistamisesta. Nythän komission esityksessä on odotettavissa myös hiilitulleja, joilla voidaan ajaa samaa asiaa, eli turvata meidän eurooppalaisen teollisuuden kilpailukykyä. Ja silloin tietysti herää kysymys, että voidaanko samaan aikaan säilyttää päästöoikeuksien ilmaisjako. Jos meidän kilpakumppanit muista maista vie maailman kauppajärjestön riitojen ratkaisuun hiilitullit, niin silloin näyttää ehkä vähän huonolta, että jos on vähän niin kuin vyö ja henkselit yhtä aikaa, eli meidän teollisuuden kilpailukykyä pönkitetään sekä päästöoikeuksien ilmaisjaolla että hiilitulleilla. Eli varmaankin tätä täytyy pohtia sitten toisaalta kauppapolitiikkaa ja toisaalta meidän kilpailukyvyn näkökulmasta. Pääsääntöisesti näkemäni tutkimukset viittaavat siihen, että sen paremmin ilmaisjako kuin päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiokaan ei ole erityisen kansantaloudellisesti tehokkaita keinoja. Ja siitä näkökulmasta niitä kannattaa varmaankin arvioida aika kriittisesti.
No jos tällaiset hiilitullit ovat esillä, niin ne voisivat esimerkiksi koskea teräksen ja sähkön tuontia EU:n ulkopuolelta. Ja sähkön nettotuonnista noin kolmannes tuodaan Suomeen Venäjältä. Ja niin Jukka Leskelä, miten helppoa Suomessa olisi mahdollisesti korvata tämä tuontisähkö Venäjältä?
Me ollaan erittäin tuontiriippuvaisia sähkön osalta ja nyt oleellista on luoda investointiedellytyksiä kotimaiselle sähkön tuotannolle, esimerkiksi tuulivoimalle koko maahan, mukaan lukien Itä-Suomi ja merialueet, ja vauhditettava näitä edellytyksiä siellä. En usko, enkä pidä välttämättömänä, että Venäjän sähkön tuonti sinänsä vähenisi, mutta ymmärrän hyvin sen, että tämmöistä hiilitullia sovelletaan silloin, että pidetään tämä kilpailu asetelma EU:n ja tuontimaiden osalta tasapuolisena.